urwego rushinzwe ubugenzi cyaharibu ruravuga ko rwafashe padiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo bwana Dukuzumuremyi Jean Leonari rumukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya umwana w'umukobwa ku gahato. Umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bamenye aya makuru bagahita bata muri yombi uyu mupadiri.
Yitwa Dukuzumuremyi Leonari akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana.
Umwana w'imyaka ingahe?
Cumi n'irindwi.
Ni umwana wareze, ni byagenze bite kugira ngo mubimenye ko ubundi nka padiri aba ari umuntu ukomeye udapfa ku ibintu bye bitajya ahagaragara?
Padiri ni umuntu ukomeye ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko.
Umwana ni we wamwiregeye?
Cyangwa se tukaba tugiye kwinjira mu kumena amabanga y'akazi.
Umuryango Kado, umwe mu miryango urengera uburenganzira bwa muntu wita cyane ku kibazo cy'abana, ugaragaza ko muri iki gihe cya COVID-19 aho amashuri yabaye ahagaritswe bakiriye umubare munini w'abana bawugannye bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa. Bwana Evariste mu Rwanda Cyaka, umukozi muri uyu muryango, yabisobanuye Radio Ijwi rya Amerika.
Muri iki gihe abana benshi batakiga, ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana n'ubundi kiragaragara kuko ko mu gihe cy'ibyumweru bitatu cya COVID igihe abana hari aro lockdown yonyine habonetse ibyaha byo gusambanya abana bigera kuri 28. Mu by'ukuri ihohoterwa ryaragaragaye kandi rishobora no kuzakomeza kugaragara kuko abana bagiye kumara igihe kinini batari ku ishuri, uretse n'iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa ibibazo mu mubiri, yewe bazahura n'ihohoterwa rijyanye n'imirimo ivunanye ku bana kuko niba umubyeyi ubukungu bw'umuryango bwagabanutse ntabwo azajya mu kirombe ngo asige umwana mu rugo, kandi tuzi yuko mu gukora mu mirimo y'ibirombe ari imirimo ibujijwe ku bana. Ubwo rero byumvikane ko n'ubundi ihohoterwa nawe rishobora kuzagaragara.
Mu Rwanda Cyaka yumvikanishije ko ikibazo cy'uyu mwana batigeze bakimenya, ariko asobanura ko bajya bahura n'imbogamizi kuko ibyaha nk'ibi bikunze guhishurirwa mu miryango nk'ibi gihagaragara.
Ngira ngo kenshi abantu bihana Imana basambanya abana twajya batuzumva hanze y'igihugu, ngira ngo mu Rwanda n'ubwa mbere nyumvise, nayize ariko ubwoya biratuma umuntu abikurikirana, ariko bijya bibaho ntabwo ruba ngo wenda n'igitangaza bijya bibaho kuko nabo ni abantu kandi bashobora kuba bakora ibyaha. Urumva ko hari agahomamunwa ku gicyaha kirahishirwa cyane kuko harimo parametero zigera kuri eshatu zituma bamwishyura. Hari ukuba abana baterwa ubwoba, hari ukuba bafatishwa utuntu ngo ntibazambuge, noneho yaba umuntu bafiteho ububasha cyangwa umuntu ufite uko ameze urumva ko byanze bikunda ku buryo bushoboka bwose yaba imiryango ye akayifasha ku buryo yatumwishyura cyangwa umwana akajije ahabwa byatuma yigira wikira biriho cyane rwose. Niyo mpamvu ubona ibirego dufite kugeza umunsi byagezwa mu nkiko n'ibice cyane ugereranyije n'abana bakorewe ibyaha.
Marie Michel Umuhoza, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha, yasobanuye ibihano bihabwa umuntu wahamwa n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu.
Icyaha hariyo gihamya umuntu arahanwa, aho bivuga ko umuntu ukamwa n'ibikorwa byo gusambanya umwana ahabwa igihano kigeze hagati y'imyaka 20 na 25.
Hari igihe nawe yaba yashyizemo ubushake bwe, nabwo itegeko riramuhana. Twagerageje kuvugana n'abapadiri bagenzi ba Dukuzumuremyi kuri iki kibazo. Abemeye kutuvugisha bavuga ko babujijwe kurigira icyo batangaza mu gihe cyose hagikorwa iperereza. Umwe wagize icyo atangaza ariko utifuje kuvuga amazina ye yambwiye ko iki kibazo gisa n'amayobera mu mpamvu zigera kuri ebyiri yatanze. Iya mbere agaragaza ko bishoboka ko uwo mwana w'umukobwa yabeshyeye padiri kuko amakuru afite agaragaza ko ibyo babajije uyu mukobwa byose kuri padiri yabiyobewe. Indi mpamvu ya kabiri akavuga ko n'umuntu waba ufitanye ikibazo na padiri ashobora kumutega uyu mukobwa. Mu magambo ye aragira ati umukobwa w'imyaka 17 aba asa n'umugore, bivuze ko ari uwashatse kugusha padiri mu cyaha yabigeraho kuko nawe ari umuntu. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko dosiye bugiye kuyohereza mu bushinjacyaha akaba ariho ikomereza. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.